Estera, capitolul 5, pagina în Biblie 516. A treia zi, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărătești și a venit în curtea din lăuntrul a casei împăratului, înaintea casei împăratului. Împăratul ședea pe scaunul lui împărătesc în casa împărătească, în fața ușii casei. Când a văzut împăratul pe împărăteasa Estera în picioare în curte, ea a căpătat trecere înaintea lui. Și împăratul a întins Esterei toiagul împărătesc pe care îl ținea în mână. Estera s-a apropiat și a atins vârful toiagului. Împăratul i-a zis, ce ai tu, împărăteasă Estero, și ce ceri? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, îți voi da. Estera a răspuns, dacă împăratul găsește cu cale să vină împăratul astăzi cu Haman la ospățul pe care i l-am pregătit. Și împăratul a zis, duceți-vă îndată și aduceți pe Haman cum dorește Estera. Împăratul s-a dus cu Haman la ospățul pe care îl pregătise Estera. Și pe când beau vin, împăratul a zis Esterei, care este cererea ta? Ea îți va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, o vei căpăta. Estera a răspuns, iată ce cer și ce doresc. Dacă am căpătat trecere înaintea împăratului și dacă găsește cu cale împăratul să-mi împlinească cererea și să-mi facă dorința, să mai vină împăratul cu Haman și la ospățul pe care îl voi pregăti și mâine voi da răspuns împăratului după porunca lui. Haman a ieșit în ziua aceea vesel și cu inima mulțumită. Dar când a văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu se scula, nici nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu. A știut totuși să se stăpânească și s-a dus acasă. Apoi a trimis să aducă pe prietenii săi și pe nevastă sa Zereș. Haman le-a vorbit despre strălucirea bogățiilor lui, despre numărul fiilor săi, despre tot ce făcuse împăratul ca să-l ridice în vrednicie și despre locul pe care îl dăduse mai pe sus de căpetenile și slujitorii împăratului. Și a adăugat, eu sunt chiar singurul pe care împărăteasa Estera l-a primit împreună cu împăratul la ospățul pe care l-a făcut și sunt poftit și pe mâine la ea cu împăratul. Dar toate acestea n-au niciun preț pentru mine, câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, iudeul acela, șezând la poarta împăratului. Nevastă sa Zereș și toți prietenii lui i-au zis, să se pregătească o spânzurătoare înaltă de 50 de coți și mâine dimineață cere împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat. Apoi vei merge vesel la ospăț cu împăratul. Părerea aceasta a plăcut lui Haman și a pus să pregătească spânzurătoarea. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Au trecut două săptămâni de când am mai vorbit din Cartea Esterei și iată că astăzi, în dimineața aceasta, ne oprim din nou în Cartea Esterei. Suntem la mijlocul cărții, suntem la mijlocul studiului nostru și am văzut în capitolul 4 când Estera a avut această luptă zbuciumată în inima ei. Să meargă în fața împăratului și să pledeze pentru poporul ei, să salveze pe iudei de la exterminare sau să nu meargă. Și am văzut atunci că avea toate scuzele ca să nu meargă. Ceea ce trebuia ea să facă părea mission impossible, misiune imposibilă. Dar Dumnezeu a dat curaj acestei femei. A fost un post de 3 zile. Și încă dinaintea postului acestuia, Estera a fost determinată, s-a decis să meargă în fața împăratului. A făcut această decizie și aici am rămas, de fapt, în capitolul 4, când Estera spune, și dacă voi pieri, voi pieri. Acum, de câte ori nu facem noi o decizie și spunem, I'm gonna do that, o să fac cu tare lucru. E o decizie pe care va trebui să o duci la îndeplinire peste o săptămână, să spunem. Ce vei face? După ce ai luat decizia, vei acționa? Pentru că după ce iei o decizie, vine frica. Și vin tot felul de lucruri care ne bombardează mintea noastră. Și ne gândim, oare am făcut o decizie bună sau nu? Când trebuie să stai față în față cu un împărat care de 30 de zile n-a mai vorbit cu tine, soț și soție, certați de 30 de zile. Cu un împărat care putea să să-i spună, ai venit neinvitată, ți-ai pierdut capul. Ce vei face? V-am spus în prima noastră, în primul nostru studiu biblic din Estera, că există, știți dumneavoastră, și noi, oarecum noi românii, suntem uneori fascinați de scrierile acestea apocrife. Sunt unele adăugiri la Cartea Esterei, care au apărut după ce s-a scris Cartea Esterei. Unii au adăugat din dorința de a pune numele lui Dumnezeu în Cartea Esterei, pentru că numele lui Dumnezeu nu apare în Cartea Esterei. Și într-una din aceste adăugiri la Cartea Esterei se spune următorul lucru despre Estera când a venit să intre în fața împăratului. Spune cam așa, inima Esterei bătea cu putere, așa mare frică o cuprinsese. A trecut printre uși și a ajuns în fața împăratului. Împăratul și-a ridicat privirea și cu fața schimbată de mânie s-a uitat la ea fioros. Împărăteasa s-a împiedicat, a îngălbenit și a leșinat, a căzut jos. Atunci împăratul a sărit de pe tronul său și a luat-o în brațe, readucând-o la viață și liniștind-o, i-a spus că totul va fi bine. Este doar un mod de a îndulci ceea ce scrie în Cartea Esterei, un mod de a face pe Estera și mai human. Dar noi mergem după ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea în această dimineață să ne uităm la textul acesta. Este o predică pe care am intitulat-o În ziua a treia, pentru că scrie aici, a treia zi Estera s-a îmbrăcat. În ziua a treia, atunci când vine ziua, ce putem să învățăm din ziua a treia? Când vine ziua în care trebuie să acționezi ceea ce ți-ai pus în minte, ceea ce ți-ai pus în inimă. Numărul 1. Aș vrea în primul rând să vedem curajul împărătesei. Curajul împărătesei. A treia zi, Estera s-a îmbrăcat cu haine împărătești și a venit în curtea dinăuntru a casei împăratului. Împăratul ședea pe scaunul lui împărătesc în casa împărătească în fața ușii casei împăratului. Este prima dată, și dacă citim mai departe versetul 2 și 3, este prima dată în Cartea Esterei când Estera este chemată, este numită împărăteasa Estera. She has a name, she has a title now. Îi spune împărăteasa Esterei. Ne uităm puțin la curajul acestei femei. Și primul lucru care vreau să îl menționez aici este curaj să intri în sala tronului când nu știi cum va reacționa împăratul. Curaj să intri în sala tronului când nu știi cum va reacționa împăratul. Frați și surori, Satana va face orice în putința lui ca să ne țină departe de închinarea în sala tronului împăratului suprem. He will do everything in his power. Orice, numai să ne țină departe. Să nu cumva să venim la biserică. Când suntem la închinare, să nu cumva să ne închinăm. Să nu cumva să avem această intimitate cu împăratul. Și uneori avem nevoie de curaj de a intra în fața împăratului nostru suprem, care nu este un împărat moody, cum este împăratul acesta, care este un împărat care ne așteaptă să venim la închinare. Ei, odată ce Estera a luat decizia de a se identifica cu poporul lui Dumnezeu, odată ce Estera a luat decizia de a merge și a pleda în fața lui Xerxes pentru poporul ei, Satana a devenit inamicul ei. Odată ce iei decizia de a te identifica cu poporul lui Dumnezeu, odată ce iei decizia de a fi printre cei care s-au pocăit, dacă putem să punem în felul acesta. Odată ce ai luat decizia de a fi parte din poporul lui Dumnezeu, Satana devine inamicul tău. Și va face orice să te țină departe de biserică, departe de închinare, departe de poporul lui Dumnezeu. Cel mai mult îl deranjează închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Asta îl deranjează cel mai mult. Ester acum era în drum spre împăratul. Un împărat pe care nu l-a mai văzut de 33 de zile. Vroia să meargă înaintea lui, dar legea era împotriva ei. În gândul ei, cu siguranță, răsuna această întrebare. Oare ce va face împăratul? Oare va mișca sceptrul? Ăla era semnul că o primește înaintea lui, sau nu? Însă curajul ei a venit din pregătirea interioară. A postit 3 zile. A postit 3 zile. Și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, după ce și-a terminat postul, și-a schimbat portul, că întotdeauna ceea ce se întâmplă în interior afectează și exteriorul, și-a luat hainele împărătești, pentru că atunci când a postit, probabil a stat și ea îmbrăcată în ceva similar cu sac și cenușă. S-a îmbrăcat cu hainele împărătești și și-a pus în minte următorul lucru. Nu voi apela la mintea împăratului, voi apela la inima împăratului. Și s-a îmbrăcat, probabil amintindu-și de modul în care s-a îmbrăcat atunci când i-a cucerit inima prima dată. Vă aduceți aminte? În capitolul 2 ni se spune că Estera s-a îmbrăcat, a cerut sfatul celui care era peste toate femeile și s-a îmbrăcat, n-a făcut un abuz în îmbrăcămintea ei, însă s-a gândit, voi apela la inima lui. Frați și surori, noi, așa cum am spus, mergem înaintea împăratului suprem și întotdeauna trebuie să ne pregătim. Întotdeauna trebuie să avem inima deschisă. Zilele de post nu strică deloc, ele ajută ca împăratul să ne primească. Îmbrăcămintea noastră, modul nostru ajută întotdeauna. Pregătirea noastră ajută întotdeauna. Deci, vină cu curaj, dar nu fără să te pregătești. Vină cu curaj înaintea Domnului, dar nu fără să te pregătești. Când a văzut împăratul pe împărăteasa Estera, în picioare în curte, ea a căpătat trecere, a căpătat favoare înaintea lui și împăratul a întins Esterei toiagul împărătesc pe care îl ținea în mână. Estera s-a apropiat și a atins vârful toiagului. Împăratul i-a zis, ce ai tu, împărăteasă Estero, și ce ceri? Știți cum mai zicem noi câteodată soților, dar ce ai tu? Nu. N-am nimic. Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, ți-o voi da. Curaj să intri în sala tronului când nu știi cum va reacționa împăratul. Ce bine este că împăratul nostru, Dumnezeu, Domnul Iisus, ne primește întotdeauna. El este accesibil întotdeauna. Trebuie doar să venim cu o inimă curată înaintea lui. În al doilea rând, despre curajul împărătesei. Curaj să te închini împăratului chiar când stai alături de cel mai mare dușman al tău. Curaj să te închini împăratului chiar când stai alături de cel mai mare dușman al tău. Ester a răspuns, versetul 4 și 5. Dacă împăratul găsește cu cale, să vină împăratul azi cu Haman la ospățul pe care i l-am pregătit. Și împăratul a zis, duceți-vă îndată și aduceți pe Haman cum dorește Estera. Împăratul s-a dus cu Haman la ospățul pe care îl pregătise Estera. Facem un pic de recapitulare. Cine era Haman? Era Hitler din vremea aceea. Haman este cel care a obținut de la împărat depeșa, hârtia, decretul, ca toți evreii să fie nimiciți. Dacă Estera avea un dușman în ziua aceea, în palat, omul acesta era Haman. Și ce face Estera? Îl invită la masă. Wow! Am face noi lucrul acesta? Să-l inviți pe cel mai mare dușman la masă? Mai mult, să te închini înaintea împăratului cu dușmanul tău, next to you? Nu se poate.
Nu se poate. Păi ăștia trebuie să-i tratăm mai rău decât pe niște păgâni. Nu-i așa, trebuie să fugim de ei. Nu, 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 nu. Ia uitați ce face Estera. Ne invită la masă. Ei, haideți să mergem puțin înapoi, pentru că împăratul îi spune, auzi, ce-mi ceri? Jumătate din împărăție îți dau. Wow, surorilor! Mergi la soțul tău și soțul tău este poate milionar și spune, îți dau jumătate din toată averea. Ce faci? You accept it or not? Wow, it's tempting, așa-i? Un credit card cu 200 de mii de dolari credit line. How about that? Ce-ai face? Ei, luau, ai acceptat sau nu? Ei, majoritatea comentatorilor sunt de părere că nu i-ar fi dat jumătate din împărăție. A fost un simbol, un mod de a spune, îți dau tot ce vrei tu. A mai fost cineva care a zis că dau jumătate din împărăție, nu? Irod, i-a spus Irodiade, i-a spus fete Irodiade, dacă vrei jumătate din împărăție îți dau. S-a întâmplat și lucrul ăsta și nu i-a trebuit, i-a trebuit capul lui Ioan Botezătorul. Dar de ce nu i-a spus împăratului Estera exact atunci? Atunci a fost momentul în care putea să-i spună. Pentru că Estera și-a dat seama că este posibil să duci un război drept într-un loc greșit. The right war in the wrong place. Estera și-a dat seama că dacă va duce războiul ei drept într-un loc greșit, rezultatul ar fi să piardă. Și satana asta vrea, de fapt. Să lupți pe un teren ostil, nu pe terenul tău. Să joci în deplasare, dacă pot să folosesc cuvântul acesta din sport. Să fii în deplasare, să nu fii acasă. Să nu ai suportul pe care îl ai pe terenul tău. Vedeți dumneavoastră, împăratul trebuia scos de sub influența lui Haman. Dacă Haman avea o influență, influența lui era în palat, în oficiul împăratului, pentru că el era mâna dreaptă a împăratului. Trebuia scos împăratul din mediul oficial în mediul intim. Din mediul oficial în mediul intim. De acolo de unde Haman avea influență asupra împăratului, în locul în care Estera avea influență asupra împăratului. Estera știa că nu trebuie să-i dea ocazia lui Haman atunci când îi spune să mai vorbească cu împăratul. Estera știu lucrul acesta. Estera voia să aibă avantajul terenului propriu. Dacă ne uităm bine și dacă studiem bine cartea Esterei, vedem că până acum împăratul n-a luat nici o decizie fără să se consulte cu sfetnicii săi. Estera vroia ca, de data aceasta, împăratul să ia decizia de unul singur. Și o să vedem că Estera a reușit să facă lucrul acesta. Împăratul va lua decizia de unul singur. Așadar, frați și surori, să nu încercăm să luptăm cu Hamanul nostru în termenii fixați de el. Noi trebuie să-l aducem pe Hamanul nostru în atmosfera de închinare, pentru că acolo îl ai pe împărat de partea ta. Pus în ce aplicat în viața noastră. Fiecare din noi poate avem unele persoane sau unii care au ceva împotriva noastră, nu? Ce o să faci? Ce o să faci? Adu-l în închinare. What do I mean by that? Roagă-te pentru persoana aceea. Când vii la casa Domnului, roagă-te pentru persoana aceea. Roagă-te pentru tine ca să schimbe Domnul inima. Pentru că acolo, în închinare, îl ai pe Dumnezeu de partea ta. Îl ai pe împărat de partea ta. Vedeți? Sunt unele împrejurări în care nu poți să faci decizia cu cine stai la masă înaintea Domnului. Nu? Frații și surorile, nu noi ni le-am ales. Dumnezeu ni le-a dat. V-am mai spus de multe ori și mă repet și acum. Avem ideea asta. Mă, de ce nu-i toată lumea normal ca și mine? Oamenii sunt diferiți. Noi suntem diferiți. Fiecare din noi avem modul nostru de gândire. Și de multe ori nu poți să-ți dai seama cum cineva te urește fără motiv. Frați și surori, haideți să ne concentrăm asupra împăratului, nu asupra împotrivitorului. Dar cum să mă închin eu cu cel de lângă mine, că știu că are ceva împotriva mea? Forget about him. Forget about her. You mind your own business. Worship the king. Amen? Nu ne închinăm împăratul, nu ne închinăm la oameni. Și asta trebuie să facem. Și vedem că Estera a stat la masă chiar cu omul care a vrut să o ucidă. Estera n-a avut control asupra lui Haman, dar a avut influență asupra împăratului. Așa cum noi n-avem control de multe ori asupra lucrurilor care ne înconjoară, dar avem o influență asupra împăratului. Adică ne-a dat puterea rugăciunii. Și trebuie să folosim această influență, această trecere care o avem înaintea împăratului. Vedeți, când te concentrezi asupra lucrurilor rele, lucrurilor care sunt negative în viața ta, nu faci altceva decât să te închini acestor lucruri. Nouă ni se cere să credem pe Dumnezeu, nu ceea ce satana ne spune despre problema noastră. Unii oameni se îngrijorează pe genunchi și numesc lucrul acesta rugăciune. Let me say it again. Some people worry on their knees and they call that worship. Asta facem. Mergem în rugăciune, mergem pe genunchi. Doamne, uite ce se întâmplă, Doamne, uite ce se întâmplă. Haman, 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 Haman. Ei, asta nu e rugăciune. Tot ne îngrijăm. Da, aducem înaintea Domnului problemele noastre, dar haideți să mai lăsăm problemele noastre, haideți să ne concentrăm prima dată asupra Domnului. And he's gonna take care of that. Alții sunt și mai rafinați. Știu să se îngrijoreze chiar când ridică mâinile sus. Și numesc asta închinare, nu? Ne pricepem și la lucrul acesta. Worship is not worry, spunea cineva. Îngrijorarea întotdeauna glorifică problema și minimalizează valoarea, puterea și potențialul soluției. Și soluția întotdeauna o avem de la Dumnezeu. Când îl înălțăm pe Dumnezeu, minimalizăm problema, pentru că ne uităm la un Dumnezeu mare. Da, frați și surori, trebuie să ne obișnuim să ne închinăm chiar când dușmanul nostru stă la aceeași masă cu noi. Ignore the enemy. Worship the king. Amen? Amen. Psalmul 23:5 ne spune: Tu mi-ai întins masa împotriva potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Asta spune David. Și asta vedem că Estera pune în practică. Curaj să te închini împăratului chiar când stai alături de cel mai mare dușman al tău. Și mă gândesc că asta trebuie să ne dea de gândit la fiecare din noi. Mergem mai departe. Curaj să amâni chiar cu riscul ca împăratul să-și piardă răbdarea. Curaj să amâni chiar când cu riscul ca împăratul să-și piardă răbdarea. Și pe când beau vin, versetul 6, împăratul a zis Esterei: Care este cererea ta? Ea îți va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, o vei căpăta. Estera a răspuns: Iată ce cer și ce doresc. Și acum împăratul era gata să primească vestea. Ce-i trebuie la Estera, de fapt? Dacă am căpătat trecerea înaintea împăratului și dacă găsește cu calea împăratul să-mi împlinească cererea și să-mi facă dorința, ok, say it, Estera, spune, să mai vină împăratul cu Haman și la ospățul pe care îl voi pregăti și mâine voi da răspuns împăratului după porunca lui. Citind pasajul acesta ne gândim, ce-o fi fost în capul Esterei? E atât de greu pe un bărbat să-l faci să te asculte, să se concentreze asupra problemei pe care o ai, să-și lase la o parte problemele lui foarte importante, citirea ziarului, internetului, vizionarea meciului de fotbal și alte lucruri, și să îți dea his undivided attention. E atât de greu. Și Estera l-a avut pe împărat acolo. Și Estera amână încă o dată. Wow!
Eu poate că aș fi spus și poate alți bărbați, da bine, dacă nu îmi spui, treaba ta. Nu-ți mai zic, nu mai îți dau niciun răspuns. Dacă nu vrei să-mi... Dar tu ce crede aici? Că te joci cu timpul meu? Este a doua oară când împăratul o întreabă de cererea ei. Odată a întrebat-o în sala tronului, acum la Estera, în partea ei de palat. De ce amână din nou? Asta este o întrebare. Oare de ce Estera amână din nou? Și am găsit câteva soluții, câteva posibile răspunsuri la întrebarea aceasta. Primul răspuns posibil este, deși era în locul potrivit, nu era timpul potrivit. Deși era în locul potrivit, nu era la timpul potrivit. Dacă exista o persoană care îl cunoștea pe împărat, dacă exista o persoană în palatul acela care îl cunoștea pe împărat, cine credeți că era? Estera. Dacă este cineva care mă cunoaște și te cunoaște în viața ta, cine te cunoaște cel mai bine? Soția. Soțul nu prea pe soție, că noi nu ne prindem așa ușor. Dar ele ne cunosc. Sunt așa de curioase. Dar la ce te gândești? La nimic. Nu se poate. Trebuie să te gândești la ceva. Și câteodată chiar știe la ce mă gândesc. Asta mă sperie. Dar după 20 de ani de căsătorie, deja ajunge acolo încât deja știe și ce gândim. Ei, poate că Estera, în inima ei, instinctul ei de femeie, știa că nu este pregătit. Un lucru bun, implementat la un timp nepotrivit, devine rău. Nu ajută, ci strică. Și Estera și-a dat seama, dacă spun acum, poate că nu-i bine. O să zică nu. Un alt răspuns posibil este poate pentru a-i crește curiozitatea împăratului. Împăratul îi oferă jumătate din împărăție și Estera nu vrea jumătate din împărăție. Și atunci împăratul cred că s-o fi gândit, dom'le, trebuie să fie ceva foarte, foarte important. Din moment ce Esterei nu-i trebuie jumătate din împărăție, înseamnă că lucrul cu care ea vine în fața mea este un lucru extraordinar de important. Și împăratul își dă seama încă o dată de cât de importantă este cererea ei și apoi își mai dă seama de alt lucru. Își dă seama de caracterul Esterei încă o dată. Nu i-a trebuit bogății, nu i-a mai trebuit mai multe jewelry, nu i-a trebuit mai mulți bani, nu i-a trebuit nimic, nimic, nimic. Avea o problemă și problema aceea era deosebit de importantă. Un alt răspuns posibil. Poate pentru a-l face încă o dată pe împărat să înțeleagă că prezența lui e mult mai importantă decât petiția ei. Prezența împăratului este mult mai importantă decât petiția mea. God's presence is more important than my prayer, than my petition. Uneori noi venim grăbiți în fața Domnului și punem în fața Domnului o listă mare. Uite, Doamne, asta vreau să mi le rezolvi. Și nici măcar nu ne luăm timp să stăm în prezența Lui. De fapt, vrem prezența Lui numai când trebuie să ne rezolve problemele. Intrăm numai la un drive-thru, la El, în audiență. Și spune, Doamne, rezolvă asta, rezolvă asta, rezolvă asta. Și Dumnezeu, de fapt, dorește intimitatea cu noi. El dorește prezența noastră. Și Estera l-a făcut să înțeleagă pe împărate. Auzi, împărate, acum am vrut să stau cu tine de vorbă. Am vrut să avem părtășie. Prezența ta este mult mai importantă decât petiția mea. Aș vrea să te întreb. Nu ai fi supărat când copilul tău ar veni la tine doar atunci când are nevoie de tine? Eu sunt supărat când copiii mei vin la mine doar când au nevoie de mine. Ei, asta vrea și Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru vrea să tânjim mai mult după prezența Lui decât să mergem înaintea Lui numai cu o listă lungă de rugăciuni, de petiții. Da, o să le rezolve și alea, dar prima dată trebuie să-i arătăm, să-i demonstrăm că pe El îl vrem și apoi rezolvarea problemelor noastre. Și apoi un alt răspuns posibil, poate pentru că păcatul lui Haman încă n-a atins culmea. Poate pentru că păcatul lui Haman încă n-a atins culmea. Și vedem în Biblie, de uneori, când ni se spune că păcatul poporului cutare încă n-a atins culmea. Haman a mai trebuit să pună vârf păcatelor lui și îl pune când decide să-l omoare pe Mardoheu. Asta se va întâmpla imediat după ospățul ăsta. Imediat după ospățul ăsta. Poate că de aceea Estera a amânat cucerirea. Dar dincolo de toate, cred că a fost planul lui Dumnezeu, care n-a îngăduit să fie în noaptea aceea, ci să fie cu 24 de ore mai târziu, momentul în care Estera vine în fața împăratului cu petiția ei. Acesta este curajul împărătesei și dacă ar fi ceva cu care să rămânem în minte, că știu că de multe ori noi vrem totul să deșertăm înaintea bisericii, este să avem curaj să intrăm întotdeauna în fața împăratului, în fața Domnului nostru ceresc, chiar când satana ne împiedică. Apoi, când venim la închinare, chiar dacă știm că cineva are ceva cu noi, să ne concentrăm asupra împăratului, nu? Nu asupra problemelor noastre. Haideți să mergem numărul 2, caracterul prim-ministrului. Ne uităm puțin la caracterul lui Haman. Trecem mai repede, primul punct a fost cel mai lung. Caracterul prim-ministrului. Vedem din versetul 9 cum iese Haman de la ospăț. A avut un private dinner cu împăratul și cu împărăteasa. Vă dați seama, numai el. Nu trebuie să plătească 10.000 sau 20.000 pe plate, cum se face la fundraiser, cum face Obama sau, mă rog, președinții, ci a avut un private dinner. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, Haman a ieșit în ziua aceea vesel și cu inima mulțumită, dar când a văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu se scula și nici nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu. Haideți să ne uităm la câteva lucruri despre Haman. Am mai vorbit despre el, dar aș vrea să le punctez în trecere. Primul rând, a fost arogant. Aroganța lui. A venit plin de bucurie, mulțumit. A început să se laude după aceea cine este el. Dar când l-a văzut pe Mardoheu, care era îmbrăcat în sac și cenușă, la poartă, s-a umplut de mânie. A știut totuși să se stăpânească, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că era un politician, nu? Și ăștia știu să se stăpânească. Și cineva spunea așa de frumos, poți să spui multe despre caracterul unei persoane uitându-te la lucrurile care îl irită. Poți să spui multe despre caracterul unei persoane uitându-te la lucrurile care îl irită. Când te irită un lucru mărunt, asta spune ceva despre caracterul tău. Când nu poți să înghiți unele lucruri, când nu poți să treci cu vederea peste unele lucruri, asta spune ceva despre caracterul tău. Oamenii mici, oamenii fără caracter sunt iritați de lucruri mărunte. Oamenii mari, cei cu caracter, nu se irită decât datorită lucrurilor mari. Și Haman a dat dovadă că este un om mic. Tocmai venea de la dinner cu împăratul și împărăteasa și s-a cramponat într-un evreu. S-a cramponat în Mardoheu. Un om arogant. Apoi aș vrea să ne uităm la el și să vedem că a fost un narcisist. Wow, what's that? Ne avem cuvântul narcis. Sper că n-avem niciun narcis acum, că nu vreau să... Știți legenda lui Narcis? Din legendele grecești? Narcis a fost omul acela care s-a uitat într-un pârâu, într-o apă, stătea pe malul apei și s-a uitat acolo în apă și și-a văzut chipul și s-a îndrăgostit de el. Și tot uitându-se, nu mai putea să dezlipească de să se uite în apă, să-și vadă chipul. Și la un moment dat și-a pierdut echilibrul, a căzut în apă și s-a înnecat. Asta a fost Narcis. Și de la el a rămas această caracterizare a fi un narcisist. Ia uitați ce narcisist este Haman. A mers la nevasta și la prietenii lui și le-a spus următorul lucru, versetul 11. Haman le-a vorbit despre strălucirea bogățiilor lui, despre numărul fiilor săi. Din date seculare, istorice, aflăm că Haman a avut 164 de copii. Asta ar fi avut cine știe câte neveste. Despre tot ce făcuse împăratul ca să-l ridice în vrednicie și despre locul pe care îl dăduse mai pe sus de căpeteniile și slujitorii împăratului. Și a adăugat, versetul 12, eu sunt chiar singurul pe care împărăteasa Estera l-a primit împreună cu împăratul la ospățul pe care l-a făcut și sunt poftit și mâine la ea cu împăratul. Respune cuvântul lui Dumnezeu, aici zice, a trimis să cheme pe prietenii săi, a făcut o adunare. Hai să vă spun eu cine sunt eu. Vreau să vă întreb, nevasta și prietenul lui, știau ei cât de bogat este Haman? Sigur că știau. Știau. Dar Haman a trebuit să-l mai spună încă o dată. Look at me! Uite ce business am eu! Uite ce grozav sunt eu! Uite câte lucruri am eu! N-ați întâlnit oameni de genul acesta? Ori de câte ori te vorbești cu ei, nu există alt subiect de discuție decât cât de grozav este el. Câți bani are, câte case are, câte mașini are, ce școală are, ce educație are. Cât de grozav este el, cel mai grozav. Și nu poți să vorbești, numai când vorbești despre ce a făcut el, atunci ai o discuție cu el. Dacă încerci să vorbești despre altceva, s-a terminat discuția. Narcisist. Și cred că lucrul acesta trebuie să ne dea de gândit fiecare dintre noi. Pentru că există poate în fiecare din noi o doză de narcisism. Vreau să vă pun o întrebare. Când vedeți niște poze de la biserică, de la ceva eveniment la biserică, pe cine căutați în poză? Eu vă spun pe cine caut. Pe mine mă caut. Nu? Fiecare se uită după noi. Dacă nu avem grijă, fiecare se uită după el însuși. Dacă nu avem grijă, fiecare putem să cădem în această capcană. Credem că lumea întreagă gravitează în jurul nostru. Noi suntem centrul pământului. Un alt lucru despre Haman a fost faptul că a fost un antisemit. Și am vorbit despre lucrul acesta, un antisemit. Aș vrea să citesc puțin diferit versetul 13. Și mi-a spus să știți de ce. Dar toate acestea n-au niciun preț pentru mine câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, jidanul acela, șezând la poarta împăratului. De ce am citit asta? Pentru că mai sunt unii printre noi care folosim acest apelativ, care nu este bun. Care nu este bun. S-a uitat la el cu dispreț. Și încă o dată trebuie să reamintesc aici, să avem grijă cum vorbim și despre ceilalți oameni, care n-au culoarea pielii noastre. Nu? Fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a făcut, suntem creația Domnului și fiecare din noi avem plusurile noastre și minusurile noastre. Noi, poporul român, suntem într-un fel, alt popor este în alt fel. Un alt lucru despre omul acesta a fost că a fost un om fără scrupule. Un om fără scrupule. Versetul 14. Nevastă-sa Zereș și toți prietenii lui au zis să se pregătească o spânzurătoare înaltă de 50 de coți, 75 de fit, 23 de metri și jumătate. Atâta vine. Și mâine dimineață cere împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat. Asta nu l-a interesat. Singurul om care i-a stricat distracția a fost Mardoheu. Vreau să-l omor pe Mardoheu, vreau să scap de el. Și nu oricum. Nu oricum. Sfatul nevestei a fost ucide-l. Ucide-l. Surorilor, trebuie să avem grijă, să aveți grijă ce sfaturi dați soților dumneavoastră. Un sfat înțelept îl va ajuta. Un sfat neînțelept îl va coborî în jos. Pune, te rog, Cami, Estera 1:22. Pentru că este ciudat și chiar ironic ce spune Estera 1:22 și ce se întâmplă aici în versetul, în capitolul 5, ce spune nevasta Zereș. Vă amintiți în Estera 1:22, după ce Vasti a refuzat să vină la împărat, s-a făcut o mare vâlvă și s-a dat un decret și a trimis scrisori împăratul tuturor ținuturilor din împărăția lui, fiecărui ținut după scrierea lui și fiecărui popor după limba lui. Ele spuneau că orice bărbat, ce trebuie? Să fie stăpân în casa lui și că va vorbi limba poporului său. Adică femeile să tacă That's it. Noi suntem number one bărbații. Și printre oamenii aia care cred că l-au influențat pe împărat a fost și Haman. Și acum vedem ironia. Nevastă sa știe cum să-l influențeze și el va lua decizia aceasta. Aviz tuturora, nu numai surorilor, tuturora, niciodată nu încuraja pe cineva care este supărat, mânios și nemulțumit. Nu-l încuraja în mânia lui, nu-l încuraja în nemulțumirea lui, pentru că ceva rău o să iasă de acolo, nu iasă ceva bine. Când ești nemulțumit, când ești mânios, mai vine cineva și așa, sigur că da, așa trebuie să fii mânios, mai mânios, mai mânios. Cineva spunea despre spânzurătoarea aceasta pe care a ridicat-o, zice, spânzurătoarea aceasta era de fapt înălțimea, mărimea, mândrie lui Haman. 23 de metri și jumătate. Acum aș vrea să vă spun ceva, pentru că am spus aici că este un om fără scrupule. În traducerea românească spune că a fost o spânzurătoare. Și în traducerea din engleză spune că a fost o spânzurătoare. Dar știți de fapt despre ce vorbește acolo? Care era metoda de ucidere atunci la perși, în vremea aceea? Spânzurătoarea asta nu e spânzurătoare, este o țeapă. Și noi știm de la Vlad Țepeș. Sau nu Vlad Țepeș a inventat-o. A luat-o și el de la alții. Așa moarte i-a decis Haman lui Mardoheu. Tragere în țeapă. O moarte crudă. Și nu are rost ca să intru în detalii, pentru că o știți bine. Caracterul primului ministru. Un om mic care a ajuns într-un post mare, într-o poziție înaltă, dar care mai are de fapt 24 de ore de trăit din momentul acesta din care citim textul. Și apoi ultimul lucru, numărul 3. Haideți să ne uităm puțin la credincioșia lui Dumnezeu. Pentru că întotdeauna, aproape la fiecare predică, trebuie să menționăm lucrul acesta. Credincioșia lui Dumnezeu. Aș vrea să observăm și de data aceasta mâna lui Dumnezeu în pasajul acesta. Chiar dacă numele lui nu este menționat în Estera, în cartea Esterei, Dumnezeu este cel care este în control. De data aceasta aș vrea să vă atrag atenția asupra acestei fraze, a treia zi. A treia zi. De asta am și intitulat mesajul meu, în ziua a treia. A treia zi. A treia zi de când? A treia zi de ce? A treia zi de post. A treia zi de post. A treia zi de post. Este a treia zi de post. Dar rabinii evrei spun următorul lucru despre ziua a treia. Rabinii spun că Dumnezeu nu lasă pe Israel în nenorocire mai mult de 3 zile. Dumnezeu nu lasă pe Israel în nenorocire mai mult de 3 zile. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vedem că Avram și Isaac, despre care nu de mult am predicat, au mers cale de câte zile? 3 zile. Iona a stat în pântecele peștelui câte zile? 3 zile. În Osia, capitolul 6, versetul 1, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în 2 zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Amin. Ziua a treia este un simbol că Dumnezeu este în control. Este un simbol că Dumnezeu lucrează. Este un simbol că El nu rămâne nepăsător la postul nostru. Nu rămâne nepăsător la rugăciunea noastră. Dumnezeu este în control și Dumnezeu se uită la postul tău, la rugăciunea ta, la rugăciunea mea, la problema mea, la necazul poporului său. Ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu a rămas credincios. El a înduplecat inima împăratului. În Proverbe 21:1 ni se spune, inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Dumnezeu este cel care înduplecă inima împăratului. Dumnezeu dă înțelepciune și curaj Esterei.
Dumnezeu este cel care a dat înțelepciune și curaj Esterei. Și când se termină ziua a treia, Dumnezeu îl mai cercetează pe împărat încă o dată. Împăratul se duce acasă, vrea să se culce. Dar a mâncat așa de bine la ospățul Esterei, încât nu mai poate să doarmă. Nu, asta e. Dumnezeu i-a creat insomnie. Și Dumnezeu vă intervine încă o dată. Așadar, pentru că Dumnezeu este credincios, când ai de-a face cu o persoană imprevizibilă, încrede-te în Domnul pentru a-ți deschide ușile. Când nu știi ce o să se întâmple, când ai un meeting important, când trebuie să vorbești cu cineva, când este ceva extraordinar de important, o persoană imprevizibilă, nu știi cum va acționa, încrede-te în Domnul că El deschide ușile, El îți deschide ușile și El îți deschide inima. Dumnezeu este Cel care este în control, de aceea nu trebuie să ne fie frică. Ester a știut că împăratul este imprevizibil, dar s-a încrezut în Domnul. Apoi, când treci printr-o situație neplăcută, cere de la Domnul răbdare. Cere de la Domnul răbdare. Ester a dat dovadă de o răbdare extraordinară, așteptând exact clipa în care să acționeze. Exact clipa aceea. L-a avut pe împăratul în casa ei, în living room-ul ei, acolo unde era locul ei, în palat. Și împăratul i-a spus, ce vrei? Și a spus, auzi, vină mâine și o să spun mâine. Cere de la Domnul răbdare în situații neplăcute. Când trebuie să te aperi de un inamic fără scrupule, așa cum a fost Haman, caută curaj în prezența Domnului. Caută curaj în prezența Domnului. Pentru că atunci când Dumnezeul nostru este cu noi, noi putem să sărim și peste un zid, nu? Dumnezeu este Cel care ne păzește, Dumnezeu este Cel care îți dă curaj, este Cel care îți dă autoritate. Haman avea mai multă putere politică, oficial, decât Estera. Dar Estera avea influență. Și întotdeauna trebuie să ne gândim la influența pe care o avem înaintea Domnului și să profităm de lucrul acesta. Așa cum împăratul a întins toiagul a treia zi, tot așa și Dumnezeu a întins crucea prin Domnul Iisus Hristos. A treia zi Domnul Iisus Hristos a înviat și ne-a dat tuturora ocazia, privilegiul de a putea să mergem înaintea Lui ori de câte ori avem nevoie. Drumul spre împăratul nostru este deschis. Întotdeauna. Haman, satana, de fapt, va încerca să le țină departe de curțile împăratului. Să nu mergem înaintea Domnului, să nu ne rugăm. Să nu mergem înaintea Domnului în prezența Lui. Să ne țină departe de fața Lui. Dar trebuie să avem acest curaj și să dăm la o parte obstacolele acestea, așa cum le-a dat Estera. Trebuie când venim la închinare sau închinarea noastră de acasă, de oriunde, să nu fie stânjenită de oameni sau de persoane sau de altcineva care ne-ar putea incomoda în închinarea noastră. Noi ne închinăm Domnului, nu ne închinăm la oameni. Nu-i așa? Și aș vrea ca Domnul să ne binecuvinteze, să vină ziua a treia pentru fiecare din noi, ziua curajului, ziua în care stăm în picioare, ziua în care mergem înaintea Domnului în mijlocire, mijlocim pentru popor. Ziua a treia, zile de post. Și lucrul acesta o să-l subliniem în anul acesta. Post și rugăciune. Pentru că așa se obțin biruințele înaintea lui Dumnezeu și cu Dumnezeu. Vrea că Domnul să ne ajute pe fiecare din noi, să putem să luăm din cuvântul Său ceea ce ni se aplică fiecăruia din noi. Și prin El, încrezându-ne în El întotdeauna, vom avea biruință. Amin.